Dear brothers and sisters, we welcome you. Kina kaka na kina dada, tunakaribisha katika kikao cha mkutano mkuu wa mwaka 184 wa kanisa la Yesu Kristu la watakatifu wa siku za mwisho. Lais Thomas S. Monson ambaye anaongoza katika mkutano huu ameniomba niendeshe kikao hichi. Tunatoa salamu zetu kwa wote waliohudhuria na walioshiriki kwa njia ya television, radio au internet. Vile vile tunakaribisha wale wanaotazama vikao katika makao makuu ya Vigingi katika sehemu mbalimbali za ulimwengu ambako mkutano unapeperushwa kwa njia ya satellite. Tunatambua viongozi wakuu na maafisa wakuu ambao watahudhuria mkutano wote. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya inayojumuisha washiriki wanaoishi katika Grandville, Stanbury Park na Toll maeneo ya Utah chini ya uongozi wa Bori Benvan pamoja na Linda Margaret kwenye kinanda. Kwaya itafungua kikao hichi kwa kuimba Arise, O God, and Shine. Alafu maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Wilford W. Anderson wa wale sabini. Rais Henry B. Eyre ni mshauri wa kwanza katika uraisi wa kisha atawakilisha maafisa wakuu na wale wa sabini wa maeneo ya kanisa kwa kula ya idhinisho.
Arise, O God, and shine in all thy saving might. Dear Heavenly Father,
Baba mpendwa wa mbinguni, tunapoanza kikao hiki, tunainamisha vichwa vyetu kwa shukrani kwa mkutano huu unasambazwa duniani kote. Tunatambua baraka zetu, tunakushukuru kwa upatanisho wa Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa tumaini linalotokana na imani katika yeye. Tunashukuru kwa urejesho wa injili ya Yesu Kristo katika kipindi hiki. Tunashukuru kwa nabii yetu, Rais Thomas S. Monson. Na tunaomba kwamba ataweza kupokea msaada wa mbinguni katika wito wake mtukufu. Kama wengi wanavyokuja katika kikao hiki wakiwa na wasiwasi na shaka moyoni mwao, tunaomba Roho Mtakatifu aweze kuwa nao ili waweze kupata amani na wapate masuluhisho ya shida zao, ili tuweze kujengwa katika jina la Yesu Kristo. Amina.
It is proposed.
Inapendekeza kwamba tumuidhinishe Thomas S. Monson kama nabii, muonaji na mfunuaji na rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Henry Benyon Erin kama mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza, na Dieter Friedrich Utjof kama mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Wale wanaunga mkono waonyeshe. Wale wanaopinga kama tunao pia waonyeshe. Napendekeza kwamba tumuidhinishe Boyd Kenneth Parker kama rais wa jamii ya mitume 12. Na wafuatao kama washiriki wa jamii hiyo: Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell L. Nelson, Darling H. Hawks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hells, Jeffrey R. Orland, David A. Bettner, Quentin L. Cook, T. Todd Christopherson, and Neil L. Anderson. Wale wanaunga mkono, tafadhali onyesheni. Yote anayepinga anaweza kuonyesha. Inapendekezwa kwamba tuwaidhinishe washauri katika uraisi wa kwanza na wale mitume 12 na kama manabii, waonaji na wafunuaji. Wale wanaunga mkono, tafadhali onyesheni. Kinyume, kama kuna yoyote aonyeshe kwa ishara hiyo. Inapendekezwa kwamba tuwaachishe kwa shukrani kwa ajili ya juma yao ya kuheshimika: mzee Carlos H. Amado na William R. Walker kama washiriki wa jamii ya kwanza ya 70, na kuwateua kama viongozi wenye mamlaka waliostaafu na kubaki na heshima. Wale wanaopenda kujiunga nasi katika kuonyesha shukrani zetu kwa huduma yao ya kujitolea, tafadhali onyesheni. Wazee R.A. Kim Jensen na Vio Schenken wameachishwa kama 70 waeneo. Napendekeza kwamba tuwape kura ya shukrani kwa huduma yao. Wale wanaunga mikono, tafadhali onyesheni. Inapendekeza kwamba tuwaidhinishe wale viongozi wenye mamlaka wengine 70 waeneo na urais wa makundi msaidizi kama ilivyo kwa sasa. Wale wanaunga mkono, tafadhali onyesheni. Yeyote anayepinga anaweza kuonyesha. Asanteni kina kaka na kina dada kwa uaminifu na maombi yenu kwa niaba yetu.
The choir.
Choir sasa. Kwa sasa itawimba wimbo I Know That My Redeemer Live. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa mzee Darin H. Oaks na Neil Anderson wa jamii ya mitume 12. Watafuata na ndugu Tel Kilsaton anayehudumu kama rais wa shule ya Jumapili.
In the concluding days,
katika siku za kuhitimisha huduma yake hapa duniani, Yesu aliwapa wanafunzi wake kile alichokiita amri mpya. Alirudia mara tatu. Ile amri ilikuwa rahisi lakini ngumu. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Fundisho la kupendana limekuwa somo muhimu la huduma ya Mwokozi. Amri kuu ya pili ilikuwa mpende jirani yako kama nafsi yako. Yesu hata hivyo alifundisha wapendeni maadui zenu. Lakini amri ya kupenda wengine kama alivyo lipenda kundi lake ilikuwa kwa wafuasi wake na sio kwetu sisi, changamoto ambayo ilikuwa ya kipekee. Kwa kweli, Rais Monson alitufundisha Aprili iliyopita, upendo ni sehemu muhimu sana ya Injili na Yesu Kristo ni mfano wetu. Maisha yake yalikuwa ni urithi wa upendo. Mwisho kunukuu. Kwa nini ni vigumu sana kuwa na upendo kama wa Kristo kwa mtu mwingine? Ni vigumu kwa sababu ni lazima tuishi miongoni mwa hao ambao hawashiriki imani yetu na maadili na wajibu wa agano. Katika sala yake kuu kwa ajili ya wafuasi wake kabla ya kusulubiwa, Yesu aliomba kwa ajili ya wafuasi wake. Nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia kwa sababu wao sio wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Kisha kwa Baba alimsii, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu bali uwalinde na yule mwovu. Tunatakiwa kutuishi katika ulimwengu lakini tusiwe wa ulimwengu. Ni lazima tuishi katika ulimwengu kwa sababu kama Yesu alivyofundisha katika fumbo, ufalme wake ni kama hamira ambayo kazi yake ni kuinua umati kwa athari zake. Wafuasi wake hawawezi kufanya hivyo kama tu watajihusisha pamoja na wao wanaoshiriki imani zao na desturi zao. Lakini Mwokozi pia alifundisha kwamba kama mtampenda tutatii amri zake. Injili na mafundisho mengi kuhusu kutii amri wakati tukiishi miongoni mwa watu wenye imani na desturi tofauti. Mafundisho kuhusu mabishano ni muhimu sana. Wakati Kristo alifufuka alipoona wanifi wakibishana juu ya jinsi ya ubatizo, alitoa maelekezo ya wazi juu ya jinsi ibada inatakiwa ifanywe. Kisha alifundisha kanuni kubwa, na nukuu, na hakutakuwa na ugomvi miongoni mwenu kama vile ilivyokuwa hapo nyuma. Wala hakutakuwa na ugomvi miongoni mwenu kuhusu nukta za mafundisho yangu kama ilivyokuwa. Kwani amini amini nawaambia, yule ambaye ana roho ya ubishi sio wangu, lakini ni wa Ibilisi ambaye ni baba wa ubishi na huchochea mioyo ya watu kubishana na hasira moja kwa mwingine. Tazama, hili ndilo fundisho langu, kwamba vitu kama hivyo viondolewe mbali. Mwisho wa kunukuu. Mwokozi ya kuweka kikomo onyo lake dhidi ya ubishi kwa hao ambao hawakuwa wanatii amri kuhusu ubatizo. Alikataza ubishi kwa aina yoyote ile kwa mtu yoyote, hata ambao hawatii amri wasichochee mioyo ya watu kubishana kwa hasira. Baba wa ubishi ni Ibilisi. Mwokozi ni mwana mfalme wa amani. Hali kadhalika, Biblia inafundisha kwamba wenye hekima hugeuzia mbali ghadhabu. Mitume wa mwanzo walifundisha kwamba kufuata mambo ya amani na sema ukweli katika upendo. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendei haki ya Mungu. Katika ufunuo wa kisasa, Bwana aliamuru kwamba habari njema za injili ya urejesho lazima itangazwe, kuonya kila mtu kwa jirani yake katika upole na unyenyekevu. Na utafanya kwa unyenyekevu wote ukiamini katika mimi, usitukane dhidi ya wenye kutukana. Hata kama tunataka kuwa wapole na kuepuka ubishi, tusikubali kuhatarisha au kudhoofisha wajibu wetu kwa ukweli tunaoujua. Tusikubali kusalimisha msimamo wetu au maadili yetu. Injili ya Yesu Kristo na maagano tuliyofanya imetuweka kwenye wajibu usioepukika kama wapiganaji katika mapambano ya milele kati ya ukweli na makosa. Hakuna sehemu isiyopendelea upande mmoja katika hili. Mwokozi alionyesha njia wakati maadui zake walipomkabili na mwanamke ambaye amefumaniwa alipokuwa akizini. Walipoaibika kwa unafiki wao, washtaki waliondoka na kumwacha Yesu peke yake na yule mwanamama. Alimtendea kwa huruma kwa kukataa kumshutumu kwa wakati ule. Lakini pia kiuthabiti alimwelekeza kutotenda dhambi tena. Upendo wake mkarimu unahitajika, lakini mfuasi wa Kristo kama vile alivyo Bwana atakuwa imara katika ukweli. Kama Mwokozi, wafuasi wake wakati mwingine wanakabiliwa na tabia ya dhambi. Na leo wakati mwingine wanaitwa sangine, huwa wanaitwa wabaguzi au wenye msimamo mkali. Mambo mengi ya ulimwengu yana changamoto kwa watakatifu wa siku za mwisho. Kawaida katika siku hizi, wimbi lenye nguvu ambalo linahalasisha ndoa ya jinsia moja katika majimbo mengi katika Marekani, Kanada na nchi nyingi ulimwenguni. Pia tunaishi miongoni mwa baadhi ambao hawaamini katika ndoa kabisa. Baadhi hawaamini katika kupata watoto. Baadhi wanapinga vizuizi vyovyote juu ya pornografia au madawa ya hatari. Mfano mwingine inayofahamika kwa waumini wengi ni changamoto ya kuishi pamoja na mume au mwenzi asiye muumini au mwanafamilia au kujihusisha na wafanyakazi wasioamini au wengine. Katika sehemu zilizowekwa wakfi kama mahekalu, nyumba za ibada, nyumba zetu wenyewe, hatuna budi kufundisha ukweli na amri kiwazi na kikamilifu kama tunavyoelewa kutoka mpango wa wokovu uliofunuliwa katika Injili ya urejesho. Haki yetu ya kufanya hivyo inalindwa na dhamana ya kikatiba ya uhuru wa kusema na dini. Vile vile na faraga ambayo inaheshimiwa hata katika nchi zisizokuwa na dhamana ya kikatiba rasmi. Katika umma, watu wa dini wanachosema na kufanya inahusisha kufikiria mwingine. Matumizi huru ya dini hutumia matumizi mengi ya umma, lakini yanapaswa kutii stahili ya lazima ili kupata nafasi ya utekelezwaji wa mambo mengine. Sheria zinaweza kuzuia tabia ambayo kwa kawaida inatambulika kama kosa usiokubalika, kama unyanyasaji wa kijinsia na vurugu au tabia ya kigaidi, hata kama imefanywa na mtu mwenye siasa kali katika jina la dini. Tabia za kusikitisha kidogo, hata kama hazikubaliki kwa baadhi ya waumini kiurahisi, inatakiwa kuvumiliwa kama imehalalishwa na kile nabii wa kitabu cha Mormon analiita sauti ya watu. Juu ya mada ya mahubiri kwa umma, sote tufuate mafundisho ya Injili. Tumpende jirani yetu na kuepuka mabishano. Wafuasi wa Kristo wanatakiwa wawe mifano ya upole. Tuwapende watu wote. Tuwe wasikilizaji wazuri na kuonyesha kwa imani zao. Ingawa tunaweza tusikubali, tusiwe wachokozi. Kauli zetu na mawasiliano yetu juu ya mada zenye ubishani zisije zikasababisha ubishani. Tuwe wenye busara wakati wa kueleza na kufuatilia kauli zetu katika kutumia ushawishi wetu. Kwa kufanya hivyo, tunaomba kwamba wengine wasichukizwe na imani za kweli za dini yetu na uhuru wa kutumia dini yetu. Tunawatia moyo wote katika kutekeleza sheria muhimu ya Mwokozi. Basi yote mtakayomtendea na tendewa nanyi watendeeni hivyo hivyo. Wakati misimamo yetu isiposhinda, hatuna budi kukubali matokeo yasiyofaa kwa mtazamo mzuri na tutende kiungwana kwa maadui zetu. Bila kujali nini kinatokea, hatuna budi kuwa watu wenye urafiki juu ya wote, tukikataa mateso ya aina yote, ikijumuisha mateso kwa misingi ya kimbari, kimaadili, kibaguzi, kidini, imani au kutoamini katika jinsia. Nimezungumza juu ya kanuni za kawaida. Sasa nitazungumza juu ya jinsi kanuni hizo zinavyotakiwa kutumika katika hali ya familia tofauti ambazo mafundisho ya Mwokozi yanatakiwa yafuatwe kwa uaminifu zaidi. Naanza na kile watoto wetu wadogo wanajifunza wakati wanapocheza. Mara nyingi wasio wa Mormon hapa Utah wamekuwa wameudhiwa na kutengwa na baadhi ya washiriki wetu ambao hawaruhusu watoto wao kuwa marafiki wa watoto wa imani zingine. Kwa hakika tunaweza kuwafundisha watoto wetu weledu na matarajio ya tabia bila kuwafanya wajiweke mbali au kuonyesha kutoheshimu yoyote ambaye ni tofauti nao. Walimu wengi katika kanisa na shule wamesikitishwa kwa njia baadhi ya vijana pamoja na vijana wa LDS wanavyotendeana. Sheria za kupendana hakika ni pamoja na upendo na kuheshimu dini zingine, na pia kwa tamaduni, rangi na kiuchumi. Tunatoa changamoto kwa vijana wote kukwepa kushutumu, matusi au lugha na utendaji na manyanyasi ambayo hayafai. Haya yote yanakiuka amri ya Mwokozi ya kupendana. Mwokozi alifundisha kwamba ubishi ni chombo cha ibilisi. Hivyo kwa hakika anafundisha dhidi ya baadhi ya desturi za lugha na utekelezaji wa siasa. Kuishi na tofauti wa sera ni muhimu katika siasa, lakini utofauti wa sera huhitaji kuhusisha mashambulizi kibinafsi ambayo yanazuia njia ya serikali na kuadhibu wahusika. Sisi sote lazima tuepuke mawasiliano ya chuki na kufanya ustaarabu kwa tofauti ya maoni. Mazingira muhimu ya kupinga ubishi na utekeleza heshima tofauti zipo katika nyumba zetu, mahusiano na familia zetu. Tofauti haziepukiki, baadhi tofauti ndogo nyingine kubwa, lakini kwa tofauti kubwa, chukua kwa mfano familia na mahusiano ya kinyumba, hii inaleta athari mbili muhimu kwenye mgogoro: upendo wetu kwa mwanafamilia na ahadi yetu kwenye amri. Kufuatia mfano wa Mwokozi, tunaweza kuonyesha upendo wa huruma na bado tukawa imara katika ukweli kwa kupinga vitendo ambavyo vinaleta au vinaonekana kukubali kile tunachojua ni makosa. Ninahitimisha kwa mfano mwingine wa uhusiano wa kifamilia. Kwenye mkutano mkuu wa Kigingi katika Magharibi ya Kati takriban miaka 10 iliyopita, nilikutana na dada ambaye aliniambia kwamba mumewe ambaye si mshiriki amekuwa akifuatana naye kanisani kwa miaka 12, lakini kamwe hajajiunga na kanisa. Anatakiwa afanye nini? Aliniuliza. Nilimshauri aendelee kufanya mambo yote ya haki na avute subira na upole kwa mume wake. Takriban mwezi mmoja baadaye aliniandikia ifuatavyo: vema, nilifikiri kwamba miaka 12 ilithibitisha jinsi nilivyokuwa na subira, lakini sikujua kama nilikuwa na huruma sana kuhusu hiyo. Kwa hivyo nilitekeleza kwa bidii halisi zaidi mwezi mmoja na akabatizwa. Ukarimu una nguvu, hususani katika mazingira ya familia. Barua yake iliendelea: najaribu hata kuwa na huruma zaidi, hasa kwa sababu tunashughulikia kuunganishwa hekaluni mwaka huu. Miaka 6 baadaye aliniandikia barua nyingine: mume wangu aliitwa na kuwekwa wakfu kuwa askofu wa kata yetu. Katika mahusiano mengi sana na mambo mengi katika maisha, lazima tujumuike pamoja na watu ambao ni tofauti na sisi, ambako uzima njia tofauti hizi hazitakii kukataliwa au kuachwa. Lakini wafuasi wa Kristo wanatakiwa wajifunze kuishi kwa amani pamoja na wengine ambao washiriki maadili yetu au kukubali mafundisho ambayo ndio ya msingi kwetu. Mpango wa wokovu wa Baba ambao tunaujua kwa ufunuo wa kinabii unatuweka katika mambo ya kidunia ambako tunatakiwa kutii amri zake. Hiyo ni pamoja na kuwapenda majirani zetu wa tamaduni tofauti na imani tofauti kama anavyotupenda yeye. Kama kitabu cha Nabii Mormon alivyofundisha, lazima tusonge mbele tukiwa na upendo kwa Mungu na kwa watu wote. Kama jinsi inavyokuwa ngumu kuishi maisha, Mwokozi wetu anatuamuri tukupenda wengine kama tunavyojipenda sisi. Hii inaweza kuwa ni changamoto kubwa kwetu. Mimi naomba kwamba tuweze kuelewa hili na tutafute kuliishi katika mahusiano yetu yote na utendaji katika jina la Yesu Kristo. Amen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17.
Wakati wa kwanza kwa nabii Joseph Smith katika umri wa miaka 17, malaika alimuita Joseph kwa jina na kumwambia kuwa yeye alikuwa ni Moroni, mjumbe aliyetumwa kutoka kwenye uwepo wa Mungu, na Mungu alikuwa na kazi kwake ya kufanya. Fikiria kile Joseph lazima alifikiria wakati malaika alipomwambia kwamba jina lake litajulikana kwa wema na uovu miongoni mwa mataifa yote, koo na ndimi. Labda hofu, mshangao katika macho Joseph yalimfanya Moroni kurudia tena kwamba yote wema na uovu yangesemwa juu yake miongoni mwa watu wote. Wema uliosemwa juu ya Joseph Smith ulikuja polepole. Maongezi maovu yalianza mara moja. Joseph aliandika, ni ya kushangaza jinsi gani mvulana asiyefahamika afikiriwe na madhehebu makubwa na maarufu kuwa mtu aliye maarufu ya kutosha kuwa hivyo. Vile upendo wa Joseph uliongezeka, ndivyo pia uhasama. Katika umri wa miaka 38 aliuawa na kundi la wanaume 150 waliojipaka nyuso zao rangi. Hali maisha na hii yaliishia ghafla. Wema na maovu juu ya Joseph yalianza. Je, tunapaswa kushangana uovu na uzungumzio dhidi yake? Mtume Paulo aliitwa mwenda azimu na kichaa. Mwokozi wetu mpendwa, mwana wa Mungu, alibandikwa mlevi na aliyeigiwa na ibilisi. Bwana alimwambia Joseph juu ya kudra yake, miisho ya dunia itaulizia jina lako, na wapumbavu watakudhihaki, na jehanamu itapangana nawe kwa hasira, wakati walio wasafi mioyoni na wenye hekima na walio maarufu na walio wema watafuata. Kwa nini Bwana huruhusu maongozi mabaya yaendane na wema? Sababu moja, upinzani dhidi ya mambo ya Mungu hufanya watafutaji wa ukweli kwenda kwenye magoti yao kutafuta majibu. Joseph Smith ni nabii wa urejesho. Kazi yake ya kiroho ilianza na kutokea kwa Baba na Mwana, ikifuatiwa na matembezi ya mengi ya viumbe wa mbinguni. Alikuwa chombo katika mikono ya Mungu katika kuleta maandiko matakatifu, mafundisho yaliyopotea na urejesho wa kuhani. Umuhimu wa kazi ya Joseph huhitaji zaidi kuliko tathmini za kiakili. Huhitaji kile sisi kama Joseph kuomba Mungu. Maswali ya kiroho yanahitaji majibu ya kiroho kutoka kwa Mungu. Wengi wa wale wanaopuuza kazi ya urejesho kwa kawaida hawaamini kwamba viumbe wa mbinguni wanaweza kuzungumza na watu ulimwenguni. Haiwezekani, wanasema, kwamba mabamba ya dhambi dhahabu yalitolewa na malaika na akatafsiriwa kwa uwezo wa Mungu. Kutokana na kutoamini huko, walikataa upesi ushuhuda wa Joseph, na wachache kwa bahati mbaya wakaangukia kushambulia maisha ya nabii na kusema masingizio juu ya silaha yake. Sisi hasa huzunika wakati mtu ambaye wakati mmoja anastahili Joseph anapogeuka kutoka kwa usadiki wake na kisha kumkashifu nabii. Kujifunza kanisa kupitia macho ya waasi wake, mzee Maxwell alisema wakati mmoja, ni kwamba kumhoji kina Juda ili kumwelewa Yesu. Waasi daima hutambua zaidi kuhusu wao wenyewe kuliko kuhusu kile ambacho kilichosababisha huko. Yesu alisema, wapendeni adui zenu, uombeni wanaoudhi. Acheni tufanye ukarimu kwa wale wanaomkashifu Joseph Smith, tukijua mioni mwetu wenyewe kwamba alikuwa nabii wa Mungu, na kuwa na faraja kwamba haya yote yalitaribiwa kupitia Moroni. Tunapaswa kumjibu vipi muulizo wa dhati ambaye angependa kujua maneno halisi yaliyosikia au kusoma kuhusu nabii Joseph Smith? Siku zote tunakubali maswali yote Kwa maswali kuhusu silka ya Joseph, tunaweza kushiriki maneno ya maelfu ambayo walimjua kibinafsi na ambao walijitolea maisha yao kwa kazi aliyosaidia kuzamilisha. John Taylor ambaye alipigwa risasi mara nne na kundi ambalo lilimua Joseph, alitangaza baadaye, mimi nashuhudia mbele za Mungu, malaika na watu hawa kwamba Joseph alikuwa mtu mzuri wa kuheshimika na mwema, na kwamba silka yake kindani na kwa umma ilikuwa halisi, na kwamba aliishi na kufariki kama mtu wa Mungu. Tunaweza kukumbushwa muulizaji wa dhati kwamba habari za internet hazina kichungi cha ukweli. Baadhi ya habari, hata kama zinasadikika, kwa kawaida sio za ukweli. Miaka mingi iliyopita nilisoma makala ya gazeti la Time ambayo ilitoa taarifa za ufumbuzi wa barua ikisemekana iliandikwa na Martin Harris, ambayo ilitofautiana na habari za Joseph Smith za kupata mabamba ya kitabu cha Mormon. Washiriki wachache waliacha kanisa kwa sababu ya hati hii. Cha kuhuzunisha, waliondoka upesi sana. Miezi baadaye wataalamu waligundua kwamba barua ilikuwa udanganyifu kabisa. Mnaweza kueleweka kutilia shaka kile msiki husika habari, lakini hamna haja ya kamwe ya kuchokoamini maombi ya manabii wa Mungu. Tunaweza kukumbusha maumuliza kwa baadhi ya habari kumhusu Joseph, hali zikiwa ni kweli zisemwa kwa njia ya ufamaji katika siku ya ile. The Restless Messenger alisema point hii. Alisema, nilikuwa nikihudumu kama mshauri wa serikali ya Marekani katika National Center for Disease Control katika Atlanta, Georgia. Wakati moja, nikingojea taxi inipeleke kwenye uwanja wa ndege baada ya mikutano yangu kumalizika. Nilinyosha miguu yangu kwenye bustani ili nipe na miale michache ya jua kabla ya kurudi kwenye baridi ya Utah. Baadaye, nilipokea picha katika barua iliyopigwa na mpiga picha akitumia lenzi ya masafa, akipiga picha dakika ya mapumziko yangu kwenye bustani. Chini yake kulikuwa na maneno, mshauri wa serikali katika kituo cha kitaifa. Picha ilikuwa kweli, maneno yalikuwa kweli, lakini ukweli ulitumiwa kueneza maonyesho la uongo. Hatuwezi kutupilia mbali kitu kinachojulikana kuwa ni cha kweli kwa sababu hatukielewi bado. Tunaweza kukumbusha muulizaji kwamba Joseph hakuwa peke yake katika matembezi ya malaika. Mashahidi wa kitabu cha Mormon waliandika, tunatangaza kwa maneno ya kisiasa kwamba malaika wa Mungu aliteremka kutoka mbinguni na tukatazama na kuona hizo bamba. Tunaweza kunukuu wengine wengi pia. Muulizaji wa dhati anapaswa kuona kuenezwa kwa injili ya urejesho kama tunda la kazi la Bwana kupitia nabii. Sasa kuna zaidi ya mkusanyiko 29,000 wa missionari na 88,000 wanafundisha injili kote duniani. Mamilioni ya watakatifu wa siku za mwisho wanaotafuta kumfuata Yesu Kristo huishi maisha ya hekima, kuwatunza maskini na kutoa muda wao na talenti zao kuwasaidia wengine. Yesu alisema, mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Pasipo kwa matunda ya mtawatambua. Maelezo haya yanasadikika, lakini muulizaji mwaminifu hapaswi kuyategemea tu hayo pekee yake kusikitisha upekuzi wa kweli. Kila muumini anahitaji thibitisho la kiroho la huduma takatifu ya silka ya nabii Joseph Smith. Hii ni kweli kwa kila kizazi. Maswali ya kiroho yanahitaji majibu ya kiroho kutoka kwa Mungu. Hivi majuzi kwenye pwani ya mashariki, missionary aliyerejea alizungumza nami kuhusu rafiki yake ambaye alikuwa amechanganywa na habari alizopokea kuhusu nabii Joseph Smith. Walikuwa wameongea mara kadhaa, na missionary aliyerejea alionekana kuwa na shaka yeye mwenyewe kama matokeo ya mazungumzo yao. Ingawa nilitumaini angemuimarisha rafiki yake, nilihisi wasiwasi kuhusu ushuhuda wake mwenyewe. Ndugu na kina dada zangu, acha niwape tahadhari. hamtakuwa wa msaada wote kwa wengine kama imani yenu yenyewe haijakamilika vizuri. Wiki chache zilizopita nilikuwa kwenye ndege kuelekea Amerika Kusini. Mhudumu wa ndege alielekeza usikivu wetu kwenye video ya usalama. Sikia kawaida tulio ovyo, lakini kama kanieneo vya chumba ikabidi vilivyokuwa juu viti vyetu. Hii ikitokea, inuka na uvute kifuniko kukuelekea. Weka kifuniko kwenye pua na mdomo wako. Vuta mshipi wa mpira kwenye kichwa chako na utengeneze kufikia kama inavyohitaji. Kisha tafadhali hii, hakikisha kutengeneza kifuniko chako mwenyewe kabla ya kusaidia mwingine. Habari halisi kuhusu Nabii Joseph Smith zitaongezeka tunapokaribia ujio wa pili wa Mwokozi. Kweli nusu na udanganyifu usioeleweka kwa urahisi hautafifia. Kutakuwa na wanafamilia na marafiki ambao wanahitaji msaada wako. Sasa ndio wakati wa kutengeneza kifuniko cha oksijeni cha kiroho chako mwenyewe, ili kwamba uwe tayari kuwasaidia wengine ambao wanatafuta ukweli. Ushuhuda wa Nabii Joseph Smith unaweza kuja kwa njia tofauti kwa kila mmoja wetu. Unaweza kuja unapopiga magoti katika sala, ukimwomba Mungu authibitishe kwamba ukweli wa nabii ni ukweli. Unaweza kuja unaposoma habari za nabii za Ono la Kwanza. Ushuhuda ambao unaweza kutiririka kwenye nafsi yako unaposoma kitabu cha Mormon tena na tena. Unaweza kuja unapotoa ushuhuda wako mwenyewe wa nabii, au unaposimama katika hekalu na kutambua kwamba kupitia Joseph Smith nguvu takatifu za kufunganishwa zilirejeshwa limwenguni kwa imani na nia halisi. Ushuhuda wako wa nabii Joseph Smith utaimarishwa. Vipingo vya maji kutoka pande zote mara kwa mara yanawafanya mloe, lakini kamwe kamwe hawahitaji kuzima moto wako wa imani. Kwa vijana wanaosikiliza leo, ninawapatia changamoto maalum. Pateni ushahidi wa kibinafsi wa Rabbi Joseph Smith. Acha sauti zenu zisaidie kutimiza maneno ya kinabii ya Moroni kusema wema wa nabii. Hapa kuna mawazo mawili. Kwanza, tafuta maandiko katika kitabu cha Mormon ambayo unahisi na unaamini ni kweli kabisa. Kisha yashiriki na familia na marafiki katika jioni ya familia nyumbani, seminari na madarasa yenu ya wavulana na wasichana, mkikiri kwamba Joseph alikuwa chombo katika mikono ya Mungu. Kisha soma ushuhuda wa nabii Joseph Smith katika lulu ya thamani kuu au katika kijitabu hiki sasa iliyoko katika lugha 178. Mnaweza kuipata kwenye mtandao wa LDS.org au kwa wamishonari. Huu ndio ushuhuda wa Joseph mwenyewe wa kile hasa kitakachotokea. Usome kila mara. Fikiria kunasa ushuhuda wa Joseph Smith kwa sauti yako mwenyewe. Usikilize kila mara na kushiriki na marafiki. Kusikiliza ushuhuda wa nabii katika sauti yako mwenyewe kutakusaidia kuleta ushahidi unaotafuta. Kuna siku kuu na za ajabu zinazokuja. Rais Thomas S. Monson amesema, hii kazi kuu itaendelea mbele, ikibadilisha na kubariki maisha. Hakuna nguvu katika dunia yote inayoweza kusimamisha kazi ya Mungu. Licha ya kile kinachotokea, kazi hii kuu itaendelea mbele. Natosha ushuhuda wangu kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi na Mwokozi wetu. Yeye alimchagua mtu mtakatifu, mtu mwema, kuongoza urejesho wa ujalivu wa injili yake. Yeye alimchagua Joseph Smith. Ninashuhudia kwamba Joseph Smith alikuwa mtu mwaminifu na mwema, mwanafunzi wa Bwana Yesu Kristo. Mungu Baba na Mwana Yesu Kristo walimtokea. Alitafsiri kitabu cha Mormon kwa kipawa na uwezo wa Mungu. Katika jamii yetu iliyo upande wa utandu wa kifo, tutaelewa kwa uwazi wito mtakatifu wa huduma katika takatifu ya nabii Joseph Smith. Katika siku isiyo mbali sana, wewe na mimi na mamilioni zaidi watamjua ndugu Joseph tena. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
Then Carson said of himself, I was the worst.
Baadaye Carson akasema mimi nilikuwa na mwasuni mzaifu katika darasa langu la 5. Siku moja nilifanya mtihani ni maswali 30. Mwanafunzi nyuma yangu alisaishiwa na kumrudishia mwalimu Mr. Wilson. Alianza kumuita kila mwalimu kwa jina ili ataje alama alizopata. Mwisho wake akafikia Ben kwa sauti ya chini akataja alama zake. Mr. William akafikiri nimesema 9. Akasema au vizuri, kama umepata 9 kati ya 30 ni vizuri. Mwanafunzi nyuma ya Beni kisha akapaza sauti akasema sio 9. Hakupata jibu hata moja sahi. Beni alitamani hali zipasuke. Wakati huo huo mama yake Beni Sonya naye alikumbana na pingamizi zake mwenyewe. Alikuwa mmoja kati ya watoto 24. Alikuwa na elimu ya darasa la 3 na kuweza kusoma. Alikuwa ameolewa katika umri wa miaka 13 na aliachika. Alikuwa na wana wawili na alikuwa akiwalea katika mitaa ya Detroit. Hata hivyo alikuwa anajitegemea sana na alikuwa anamwamini Mungu atamsaidia yeye na mwanae kama angeweza kufanya iwezekanavyo. Siku moja mambo yalibadilika katika maisha yake na wale watoto wake. Aligundua kwamba watu waliofanikiwa ambao walikuwa akiwasafishia nyumba walikuwa na maktaba, walisoma. Baada ya kazi alirudi nyumbani na kuzima television ambayo Beni na kaka yake walikuwa wakiangalia. Aliwaambia, ninyi vijana mnaangalia sana TV. Kuanzia sasa mtaangalia vipindi 3 tu kwa wiki. Katika muda wenu wa ziada mtakwenda maktaba, msome vitabu 2 kwa wiki na mpate mnipe taarifa. Wale vijana walishtushwa. Beni alisema hatujawahi kusoma kitabu katika maisha yote isipokuwa pale walipokuwa kitakiwa shuleni. Walipinga, walilalamika, walibisha, lakini waliwekwa wazi kwamba kile ndio mama alichomaanisha. Aliweka sheria. Sikupenda sheria, lakini juhudi zake za kutaka sisi tufanikiwe ulikuwa ni mwelekeo wa maisha yetu. Na alipokuwa darasa la 7 alikuwa wa kwanza katika darasa lake na aliendelea kujiunga na chuo kikuu cha Yale udhamini wa ili kupata udaktari. Na alikuwa mganga mkuu wa upasuaji wa masuala ya watoto. Hiyo isingewezekana ila tu ni kwa ajili ya mama yake ambaye bila yeye asingeweza. Maandiko yanamzungumzia juu ya majukumu. Maandiko yanazungumzia juu ya majukumu ya wazazi. Hayo ni majukumu ya kuwafundisha watoto mafundisho ya toba, imani yetu Yesu Kristo, mwana aliye hai na ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu. Kama wazazi tunatakiwa kuwa walimu wakuu wa injili na mfano kwa watoto wetu, sio askofu, sio shule ya Jumapili, wasichana au wavulana, bali wazazi. Kama walimu wao wa kimsingi wa injili, tunaweza kuwafundisha kwa uwezo na uhalisi upasao, kujitambua kwao kwa huduma takatifu na kuweza kufanya hivyo, kuweza kuwapa msingi bora. Hatimaye nyumbani ndio itakuwa sehemu ya kufundisha injili ya Yesu Kristo. Katika mwaka mmoja uliopita nilikuwa katika jukumu la Beirut, Lebanon. Nilikuwa huko nilijifunza juu ya msichana wa miaka 12 sala. Wazazi wake na ndugu yake walikuwa wamejiunga kanisa huko Romania, lakini alitakiwa kurudi nyumbani kwao wakati sala akiwa na umri wa miaka 7. Wakati wakiwa nchini kwao hapakuwa na kanisa, hakukuwa na kikundi kilichoanzishwa, hapakuwa na shule ya Jumapili au mipango ya wasichana. Baada ya miaka 5 familia hii iligundua tawi huko Beirut, na kabla sijafika huko walimpeleka binti yao wa miaka 12 sala akisindikizwa na ndugu yake ili aweze kubatizwa, ili kuja ubatizo. Wakiwa huko walijifundisha juu ya mpango wa wokovu. Sala mara nyingi alinyosha mkono na kujibu maswali. Baada ya kipindi na kufahamu kuwa alikuwa hajui chochote kuhusu kanisa, niligundua na kumuuliza, "Sala, umejuaje majibu ya maswali haya?" Haraka akanijibu, "Mama yangu amenifundisha." Hakuwa na kanisa katika jamii yao, lakini walikuwa na injili katika nyumba yao. Mama yake alikuwa mwalimu wa kimsingi wa injili. Alikuwa ni Enos, alisema maneno ambayo Ameyasikia mara nyingi baba yangu aliongea juu ya uzima wa milele na furaha ya watakatifu. Yalizima ndani ya moyo wangu. Hakuna swali la kujiuliza ni nini ambacho Enosha alijifunza kuhusu injili. Nilikumbuka baba yangu alinyesha mkono kando ya mto akisoma maandiko ya vitabu vingi vizuri. Nami namkumbuka kadi yake aliyoweka katika mfuko wake ambayo ilikuwa imenukuliwa maandiko ya na Shakespeare na maneno mapya ambayo aliweza kujifunza. Nakumbuka swali la injili mahojiano katika chakula cha jioni. Nakumbuka mara nyingi babangu alinishukua ili kwenda kutembelea wazee. Jinsi tulivyosimama kununua ice cream kwa ajili ya mtu au kuku kwa ajili ya wengine na kumshika mkono kiwa na pesa. Ninakumbuka hisia nzuri na kutamani kuwa kama yeye. Ninakumbuka mama yangu akiwa na miaka 90 au zaidi alipika jikoni, alikuwa ilingia jikoni kupika chakula, alitoka jikoni na kuelekea. Nilimuuliza mama, unaelekea wapi? Alijibu, napeleka chakula kwa wazee. Nilijiuliza mwenyewe, mama, wewe mwenyewe ni mzee. Ninashindwa kutoa shukrani za kutosha kwa wazazi wangu ambao walikuwa walimu wangu wa kimsingi na injili. Moja wapo tu ya vitu sana tunaweza kujifunza kama wazazi ni kuwafundisha watoto wetu jinsi ya kuweka maombi. Sio tu maombi ya kila siku. Nilipokuwa na miaka 17 nilipiga magoti katika kitanda changu na kuomba bila kujua kama mama alikuwa amesimama nyumba yangu akiniangalia. Nilipomaliza kuomba, baba aliniuliza, Ted, ulimuomba Bwana Mungu akusaidie kupata mke mwema? Swali lake hakika lilinishangaza sana. Hayo yalikuwa mawazo tofauti na mimi. Mimi moyoni mwangu nilikuwa nikisikia kuhusu mpira wa kikapu na mambo ya shule. Na hivyo nikamjibu, hapana. Akaniambia, ungeweza kujifunza. Hii itakuwa ni swala la msingi kabisa ambalo hujawahi kufanya katika maisha yako. Maneno haya yaliingia moyoni mwangu kwa kina. Na hiyo ndani ya miaka 6 iliyofuata niliomba Mungu anisaidie kupata mke mwema. Na amenijibu maombi yangu. Kama wazazi tunaweza kuwafundisha watoto wetu kuomba kwa ajili ya maombi ya milele, kuomba ili kuwa wasafi kimwili dunia hii kama changamoto, kuwa watiifu na kuwa na msukumo wa kimsingi katika maisha. Bila shaka vijana wetu wengi wanakuwa na sala za jioni, lakini inawezekana wengi wanakuwa na tatizo katika swala katika kufanya sala za asubuhi. Kama wazazi tunawajibika kuwarekebisha ili waweze kufanya hivyo. Ni mzazi gani katika nyakati za kitabu cha Samweli ambaye asingeweza kuacha vijana wake waende vitani wakiwa mstari wa mbele bila ngao, kinga au jambia kupinga na maadui? Lakini ni wangapi kati yetu tunaweza kuacha watoto wetu waweze kwenda nje kila asubuhi bila kwenye hatari nzima na za kishetani, bila hata ya kuwapa kinga ya kiroho? Bwana Mungu alisema, ombeni daima ili muweze kumshinda shetani. Kama wazazi tunaweza kuanzisha kwa watoto wetu tabia ya uwezo wa kusali asubuhi. Pia tunaweza kuwafundisha watoto wetu kutumia muda wao vizuri wakati mwingine. Kama vile Sonia Carson, tunahitaji kulazimika kwa upendo ili kupunguza muda wa television kwa watoto wetu wa vifaa na vitu vingine vya elektroniki na vitu vyovyote vinavyoweza kuwapunguza mwelekeo wa maisha yao. Na badala yake tunaweza tukaingiza mambo ya kiinjili ambayo yanaweza kuwasaidia. Lakini ingawa watu wengi wanaweza kulalamika kama vile alivyosonya, tunahitaji kuwa na mtazamo mzuri na pia kuwaelezea. Siku moja watoto wao wataweza kuelewa na kushukuru kile tulichokifanya. Tusipofanya hivyo, nani anaweza kufanya? Wote tunaweza kujiuliza, je, watoto wetu wanapata msaada wa kiroho, kiakili au kiufumbuzi? Wanaweza kupata mabaki yote ya talanta na kujitolea katika mito ya kanisa letu? Katika maisha yajayo, sijui kama cheo cha waskofu au uungano wa kina mama watatoa, lakini ninajua kwamba vyeo vya mume au mke, baba na mama, vitaendelea bila ya kikomo. Hiyo ndio sababu moja ya muhimu ya kuheshimu majukumu yetu kama wazazi hapa duniani, ili tuweze kujiandaa kwa yale yajayo makubwa, lakini yanafanana na majukumu ya maisha yajayo. Kama wazazi tunaweza kuendelea tukiwa na uhakika kwa Mungu hata tuacha peke yetu. Mungu hataweza kutupa majukumu yetu sisi bila kutoa njia ya kutusaidia. Katika hayo ninashuhudia. Ninaomba katika majukumu yetu matakatifu kama wazazi tushirikiane na Mungu, tuwe walimu wa kimsingi wa injili kama mfano wa watoto wetu. Ninaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Asante kina dada, kwaya na mkusanyiko watasimama na kuimba Redeem of Israel. Baada ya kuimba tutasikia kutoka kwa mzee John Kepo wa Ecuador government wa wale sabini. Mzee government atatoa ujumbe kwa lugha yake ya Kihispania. Tafsiri yake ya Kiingereza itasomwa kwenye picha katika ukumbi wa mkutano. Watafuatiwa na mzee Jeffrey Al Holland wa jamii ya mitume 12.
This is the 184th.
Huu ni mkutano wa mwaka 184 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
On a scale of 1 to 10, how would you rate your spiritual confidence before God?
Kwa unawezaje kwa mizani wa moja kumnaweza kupima vipi juu ya Mungu? Unaushahidi binafsi kwamba uzima wa milele? Unaweza kusema kwamba Baba wa mbinguni anafurahishwa nawe? Ni mawazo gani yanayokujia akilini kama ungekuwa na mahojiano na Mwokozi wako kwa dakika moja kutoka sasa? Je, dhambi, majuto na mapungufu yangezidi vile unavyojiona au utapata tu matarajio ya furaha? Je, utatazama utakwepa uso wake? Je, utasita mlangoni au utatembea hadi kwake kwa uhakika? Kila wakati adui anaposhindwa kuwashawishi watakatifu wasio kamili wanaojitahidi kama wewe kuacha imani yao katika Mungu binafsi, yeye hutumia njama kali kuweka mbali mkubwa iwezekanavyo kati yako na Mungu. Adui anajua kwamba imani katika Kristo, aina ya imani ambayo huzaa mtiririko thabiti wa rehema, nyororo na hata miujiza mikubwa, huambatana na uhakika wa kibinafsi kwamba unajitahidi kuchagua kilicho sahihi. Kwa sababu hiyo, atatafuta kila njia kuingia ndani ya moyo wako, kukuambia uongo, uongo kwamba Baba wa mbinguni hafurahishwi nawe, kwamba upatanisho umbali nawe, na kwamba hakuna hata haja ya kujaribu, kwamba kila mtu mwingine ni bora kuliko wewe, kwamba wewe haustahili, na mbinu elfu za mpango huu mwovu. Alimradi unaruhusu sauti hizi zichonge kwenye nafsi yako, huwezi kusogea katika enzi ya Mungu kwa kujiamini. Chochote unachofanya, chochote unachomba, chochote unachotumaini, muujiza unaweza kukipata daima, kutakuwa na shaka ya kutojiamini. Si imani yako tu, bali kujiamini kwako. Kuishi injili katika njia hii si rahisi wala si vyema. Juu ya yote haifai kabisa. Uamuzi wa kubadilika ni wako na wako peke yako. Ningependa kushiriki mapendekezo sita ambayo kama yatafuatwa yataondosha hizi sauti ovu na kurejesha kwako aina ya uhakikisho wa amani na imani ya kiroho ambayo ni yako kama yako tu. Bila kujali unavyojipima mwenyewe kati ya moja tu kumi, mpaka kumi, kwa kutumia upatanisho wa Yesu Kristo, unaweza kuanza kuongeza imani yako ya kiroho leo kama utakuwa tayari kusikiliza na kutenda. Mimi nitanena kwa ujasiri, nikitumaini kukuelimisha na siku kuudhi. Chukua jukumu la hali ya juu ya hali yako njema ya kiroho. Acha kuwalaumu watu wengine na hali zako. Acha kujitetea na ukome kutoa visababu kwa nini hujitahidi kuwa mtiifu. Kubali kwamba wewe una uhuru kulingana na unadamu na haki kuchagua uhuru na uzima wa milele. Bwana anajua hali zako vyema, lakini pia anajua vyema kama tu unachagua kutoishi injili kikamilifu. Kama hivi ndivyo ilivyo, kuwa mwaminifu na kutosha kukiri na jitahidi kuwa mkamilifu katika mazingira yako ya halisi. Uhakika wa kiroho huongezeka unapochukua jukumu la hali yako ya kiroho mwenyewe kwa kutumia upatanisho wa Yesu Kristo kila siku. Kipindi pili, chukua jukumu la hali njema yako ya kimwili mwenyewe. Nafsi yako inajumuisha mwili wako na roho yako. Kulisha nafsi hali wakati unatelekeza mwili ambao ni hekalu, kwa kawaida upeleka kwenye ukizani wa kiroho na kuelekea katika kujistahili. Ikiwa hauko sawa kimazoezi, ikiwa hujisikii vizuri na mwili wako, fanya vile Mzee Russell Nelson amefuza kwamba tunafaa kuchukulia mwili wetu kama hekalu letu wenyewe, na kwamba tunapaswa kudhibiti lishe yetu na mazoezi ya mwili. Rais Boyd Kapaka amefuza kwamba roho na mwili wetu imeunganishwa katika njia kwamba mwili huwa chombo cha akili yetu na msingi wa silka yetu. Mwisho wa kunukuu. Hivyo, tafadhali tumia hukumu nzuri katika kile unachokula, na hasa kiasi utakachokula, na kupatia mwili mazoezi unahitaji unayofaa. Kama unajiweza kimwili, amua leo kuwa bwana wa mwili wako mwenyewe na uanze mpango wa kila mara na kuendelea na mazoezi ya kula yenye uwezo wako na lishe bora. Kujiamini kwa kiroho huongeza roho yako kwa msaada wa Mwokozi. Kikweli ndiye anayesimamia mtu au tatu. Kubali kabisa kwa hiari ya tambua kwamba huwezi kumpenda Mungu bila pia kuzipenda amri zake. Viwango vya Mwokozi ni wazi na rahisi. Mkinipenda mtashika amri zangu. Utiifu wa kuchagua huleta baraka za kuchagua chagua, na kuchagua kitu kibaya badala ya kitu ambacho ni chema. Huwezi kutazama sinema mbaya na utarajie kujisikia mwema kwa sababu hukutazama sinema. Ukizingatia uaminifu wa baadhi ya Abraham Lincoln alisema vyema, ninapofanya vyema najisikia vyema, ninapofanya vibaya najisikia vibaya. Pia, fanya mambo sahihi kwa sababu sahihi. Bwana ambaye anahitaji moyo na akili yenye kikubwa, ambaye ni mtambuzi wa mawazo na makusudi ya moyo, anajua kwa nini unaenda kanisa. Kama wewe upo katika mwili au kiroho, hauwezi kuimba Jumapili o Babylon, Babylon, na kisha utafute na kubali enzi. Kumbuka kwamba uholela katika mambo ya kiroho kamwe si furaha. Lifanye kanisa na injili ya urejesho kuwa maisha yako yote, si tu sehemu ya maisha yako ya nje au ya kijamii. Kuchagua siku hii nani ambaye utamtumikia ni jambo la mdomo mpaka tu pale utaishi kihalali, haipaswi. Kujiamini kwa kiroho huongezeka unapokuwa unajitahidi kikweli kwa sababu zilizo sahihi na kuishi maisha yaliyowekwa wakfu licha ya mapungufu yako. Nne, kuwa mwepesi kabisa katika kutubu na haraka kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo Kristo ni halisi sana. Unapaswa kutubu 24/7. Kwa vile kamwe hawa Yesu Kristo na toba ni kitu kinafaa kukaribishwa na kutumika kila siku kulingana na maagizo ya tabibu mkuu. Anzisha mtazamo wa kuendelea kwa furaha, toba, shangwe, kutubu, kwa kufanya maisha yako kuwa ya uchaguzi. Kwa kufanya hivyo, jihadhari na majaribu ya kuahirisha na ustarajio ulimwengu kushangilia. Lenga macho yako kwa Mwokozi, jali zaidi kusikile yeye anachofikiria juu yako na uyaache matokeo yafuate. Kujiamini kwa kiroho huongezeka unapotubu dhambi zote ndogo na kubwa na ndogo kwa hiari kwa upatanisho wa Yesu Kristo. Tano, kuwa mwepesi kabisa katika kusamehe. Mimi Bwana nitasamehe yule nitakayemsamehe, lakini nyinyi mnatakiwa kusamehe watu wote. Msamehe kila mtu, kila kitu, wakati wote. Au angalau jitahidi kufanya hivyo. Basi kuruhusu msamaha katika maisha yako mwenyewe. Usiweke kinyonge, usiudhike haraka. Samehe na samehe haraka, na kamwe usifikirie kwamba umeachiliwa kutoka kwenye amri hii. Kujiamini kwa kiroho huongezeka tunapojua kwamba Bwana anajua kwamba hauna hisia mbaya kwa mtu mwingine. Sita, kubali majaribio, vipingamizi na mastaajabu kama sehemu ya uzoefu wetu wa maisha ya muda. Kumbuka kwamba huko hapa kuthibitishwa na kutainiwa ili kuona kama wewe utafanya mambo yote Mungu atakayoamuru. Na acha niongeze, katika hali zote mamilioni ya kina ndugu na dada wanatainiwa sasa, kwa nini wewe wachwe? Majaribio mengine huja kupitia tofauti. Majaribio mengine huja kwa sababu ya makosa ya wengine. Majaribio yanapokuja, wafuasi wa adui wanaanza kutangaza kwamba umefanya kitu makosa, kwamba hii ni adhabu, ishara ambayo Baba ya mbinguni hakupendi. Puuza hayo. Badala yake, jaribu kulazimisha tabasamu, tazama mbinguni na kuseme, mimi naelewa Bwana, mimi najua hiki ni nini, na najua ni wakati wa kuthibitisha. Kisha ungana naye kuvumilia vyema hadi mwisho. Kujiamini kwa kiroho huongezeka unapokubali kwamba kila mara majaribio na matara na zinaruhusiwa kuja katika maisha yako kwa sababu ya kile wewe unachofanya. Nikiwa ninasimamia misheni ya Ukraine, wakati mmoja nilimuuliza mmoja wa dada mmoja mwaminifu, kwa nini yeye daima alikuwa mgumu katika maisha, kwa nini yeye huaga na sononeka kwa ajili ya mambo madogo. Jibu lake lilikuwa siri sana la mtu anayesikiliza sauti sio sahihi. Alipokuwa akijibu, ili mtu yeyote asinishinde mimi katika hilo. Kina kaka na kina dada, ushauri wangu kwa dada huyu misionari, ushauri wangu kwenu, tambua na mkabiliana na udhaifu wenu, lakini msilemazwe nao, kwa sababu baadhi yake itakuwa ni wenzi wenu mpaka utakapoondoka maisha haya ulimwengu. Kila bila kujali hali yenu ya sasa, ila dakika wewe utachagua kuwa mwaminifu, furaha, toba ya kila siku. Kwa kujitahidi kufanya hivyo na kufanya upatanisho wa Yesu Kristo hukufika na hukufuata popote uendapo. Ukiishi kwa njia hii kwa ukweli, unaweza daima kuhifadhi msamaha wa dhambi zenu kila wakati na sekunde ya kila siku, na basi kuwa nafsi safi kabisa mbele ya Mungu wakati wote. Nafasi yenu, kama mkitaka njoo mjue leo karibuni kwamba mnampendeza Mungu licha ya mapungufu yenu. Nashuhudia juu ya Mwokozi mwenye upendo ambaye anatutarajia tuishi amri. Nashuhudia juu ya Mwokozi mwenye upendo ambaye ana hamu sana ya kutoa neema na rehema zake. Nashuhudia juu ya Mwokozi mwenye upendo ambaye hufurahia tunapotumia upatanisho wake kila siku kwa uhakikisho tulionao kwa furaha kwamba sisi tunatazama mwelekeo sahihi. Nashuhudia juu ya Mwokozi ambaye ana shauku ya kuamini kwenu kuongezeka kwenye uwepo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia
Bwana,
nación.
Analika vitenzi tofauti.
Hoy se cumple una vez más esta escritura, ya que se me ha dado la oportunidad de expresar mis sentimientos en mi lengua natal.
Corría el año. Ilikuwa katika mwaka 1975, nilikuwa nikihudumu kama misheni ya Uruguay, Paraguay kama missionary kijana. Katika mwezi wangu wa kwanza katika misheni, viongozi wa kanda walienda shule ya kuonyesha kanuni ya injili. Kila missionary katika kanda alifumbwa macho na tukaambiwa kwamba tufuate njia iliyoelekea katika ukumbi wa utamaduni. Tulitakiwa kufuata sauti ya kiongozi mmoja mahususi, sauti tuliosikia kabla ya kuanza kutembea. Hata hivyo, tulionywa kwamba wakati wa safari tungesikia sauti kadhaa ambazo zitajaribu kutuchanganya na kutufanya tuchepuke kutoka kwenye njia. Baada ya dakika kadhaa ya kusikia sauti zikizungumza na kati ya yote, sauti ambayo ilisema nifuate mimi, nilihisi kujiamini nilikuwa nikifuata sauti sahihi. Tulipokuwa katika ukumbi wa utamaduni wa kanisa, tuliondoa vitambaa machoni mwetu. Tupafanya hivyo, niligundua kwamba kulikuwa na makundi mawili na kwamba nilikuwa katika kundi ambalo lilikuwa linafuata sauti sio sahihi. Ilisikika kama vile vile iliyo sahihi. Tukio hilo lilitokea miaka 39 iliyoondoka, ilikuwa na la kudumu kwangu. Nilijiambia mwenyewe, kamwe sitafuata tena sauti sio sahihi. Kisha nikajiambia, ndiyo Bwana, nitakufuata. Nataka kulinganisha tukio hili na mwaliko wa mwema wa Mwokozi kwetu. Mimi ndimi mchungaji mwema. Najua kondoo wangu. Kondoo wangu wasikia sauti yangu, nami wananijua na wananifuata. Mwaliko wa kufuata yeye ni rahisi sana na wa moja kwa moja, na mwaliko wa nguvu sana tunaweza kupokea. Huja kwa sauti iliyo wazi ambayo haiwezi kutuchanganya. Bwana hutualika sisi akitumia misemo tofauti. Njooni kwangu, nifuate, tembea pamoja nami. Mwaliko ni
maestro de maestros.
Mwalimu wa walimu, mwana wa Mungu. Njooni kwangu mnaosumbuka, nitawapa mapumziko. Ninyi ambao bado si washiriki wa kanisa, mtapokea mwaliko huu kupitia sauti ya wamishonari kwa maneno haya. Je, utasoma kitabu cha Mormon? Je, utasali? Je, utahudhuria kanisa? Je, utafuata mfano wa Yesu Kristo na kubatizwa na wale waliokuwa na mamlaka? Je, mtajibu vipi mialiko hii? Na walikeni, msikilize na mpokee ujumbe kwa kusema, ndiyo Bwana, nitakufuata. Carlos Abadioza na familia yake wa Minas, Uruguay, walikuwa wanakutana na wamishonari. Kwa vile wazee hawa waliuliza maswali mengi wakati wa masomo, waliamua kumwalika jirani asiye mshiriki, Noma wa miaka 14, kuwasaidia wao kujibu. Norma alikuwa mwanafunzi wa shule ya Jumapili mwenye bidii, na alikuwa anajifunza Biblia shuleni kwao. Alipokuwa wamishonari walipouliza maswali, alijibu mara moja. Alikuwa ni kuhusu kanuni ya hekima. Aliporudi nyumbani baada ya somo na wamishonari, Norma alijua kile alichokuwa anapaswa kufanya. Alimwambia mama yake, mama, kutoka sasa sitakunywa kahawa na maziwa tena, ni maziwa tu. Jibu hilo lilikuwa linaonyesha wazi hamu yake ya kukubali mwaliko wa kumfuata Kristo kama ulivyotolewa na wamishonari. Wote Carlos na Badiola na Noma walibatizwa, na baadaye wakifuata mfano wa Noma, mama yake, baba na nduguze pia walibatizwa. Norma na nami tulikuwa pamoja katika tawi dogo lenye nguvu sana katika Minas. Baadaye niliporudi kutoka katika kuhudumu misheni yangu, tulioana. Mimi daima nilijua kwamba ingekuwa rahisi kumfuata Mwokozi yeye akiwa kando yangu. Watakatifu wa siku za mwisho tayari wameshapokea mwaliko huu na kufanya upya kila wiki tunapokea sakramenti. Sehemu ya agano hilo inahusu ni kufuata, ndiyo Bwana, nitakufuata. Nifuate ulikuwa ni mwaliko wa Bwana kwa mwanamfalme tajiri. Kijana huyo alikuwa ameshika amri katika maisha yake yote. Alipoulizwa ni nini zaidi afanye, alipokea jibu kwa mwaliko wazi, njoo unifuate. Hata hivyo, ingawa mwaliko ulikuwa rahisi, haukuwa bila dhabihu. ulihitaji juhudi zikiandamana na maamuzi na vitendo. Nabii Nifai alialika tafakari ya kibinafsi wakati alipouliza, na Yesu akawaambia watoto watatu, nifuate mimi. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, je, tunaweza kumfuata Yesu tusipokubali kushika amri za Baba? Mwaliko njoni kwangu, msikilize sauti yake na kumfuata, umekuwa ujumbe wa mishinari kutoka mwanzoni ukiwasaidia wengi kwa kubadilisha maisha yao kabisa. Miaka 60 iliyopita wamishinari waliingia katika duka la baba yangu la kutengeneza saa katika Minas Uruguay. Kama vile wamishinari wema wafanyavyo, walichukua nafasi hiyo kuongea na baba yangu kuhusu injili. Baba yangu aliyokubali wamishinari na mama yangu alikubali ujumbe na mwaliko wa kumfuata Kristo. Kutoka siku hiyo mpaka leo, yeye amebakia mhudhuriaji kamilifu katika kanisa. Alisema, ndio Bwana, nitakufuata. Mnapojitahidi kuja kwake, mtapata nguvu za kupunguza mizigo ya maisha, iwe ya kimwili au ya kiroho, na nguvu za kubadilika na kufurahi zaidi ya kuwa amani moyoni. Enoko aliitwa kuhubiri injili kwa watu wabishi wenye mioyo migumu. Alikuwa na mashaka angeweza kufanya hivyo. Bwana alituliza mashaka yake na kuimarisha imani yake kupitia mwaliko, tembea pamoja nami. Mwaliko ambao kama vile fimbo ya kipofu au mikono wa rafiki unavyoweza kuongoza hatua za mtu ambaye hatua zake hazina uhakika. Kwa kutwaa mkono wa Mwokozi na kutembea pamoja naye, Enoch aligundua kwamba hatua zake zilikuwa thabiti na akawa mishonari hodari. Uamuzi wa njoni kwangu na nifuate ni ya kibinafsi. Tunapopokea mwaliko huu, kiwango cha msimamo wetu kiimani kinaunuliwa, ndipo basi tunapoweza kuwasaidia wengine kutembea na kiwango hichi kina uhusiano wa karibu na Mwokozi kama tunda la kupokea kwetu mwaliko wa kwanza. Norma na mimi kila mmoja tulipokea mwaliko wa njoni kwangu na nifuate. Kisha kwa pamoja tukisaidiana tumejifunza kutembea pamoja na Kristo. Juhudi na azimio la kumfuata yeye na kumfuata yeye yatatuzwa kwa baraka tunazotafuta. Hivyo ndivyo kuwa kwa mwanamke ambaye aliweza kugusa vazi la Mwokozi, na alivyofanya hivyo azimio lake lilijambo likuwa muhimu katika miujiza ambayo ilitokea katika maisha yake. Katika hali zote za uponyaji wa mwili na roho ulitokea. Nyosha mkono wako na gusa vazi lake na kusema, ndio Bwana, nitakufuata. Njoo kwangu, nifuate, tembea pamoja na mimi. Ni mialiko iliyo na nguvu za asili kwa wale wanaoipokea, kubadilisha maisha yenu na kwa ziada kwa ulimwengu unaozunguka. Sina tamani yetu ya kutenda maovu, lakini kutenda mema daima. Utaona magoti yenye ulegevu. Nyatua gani tunaweza kuchukua ili kutembea pamoja naye? Kwanza, pata hamu ya kuwa mwanafunzi bora wa Kristo. Usali kwa hamu hii ili imani yako ikue. Pata elimu kutoka katika maandiko yakianzia hamu yako ya kubadilika. Fanya maamuzi leo ya kutenda na kusema, ndio Bwana, nitakufuata. Kujua ukweli tu akubadilishi ulimwengu wako usipoegeuza elimu yako kuwa kitendo. Stahimili katika uamuzi uliofanya kwa kutimiza kanuni hizi kila siku. Na maneno ya nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson yanatuhimiza hata kwenye matendo katika amri zetu za mwaliko wa Mwokozi. Rais Monson alisema, ni nani huyu mtu wa majonzi ajuaye huzuni na ni mfalme wa utukufu? Huu ni mwana wa Mungu. Yeye ni Mwokozi na anatuomba tumfuate. Anasema tufanye kama anavyofanya, anatuhimiza tufuate amri zake. na tufanye uamuzi kuongeza kiwango chetu cha kuhudumia na kufuata maelekezo ya Bwana. Ndiyo Bwana, nitakufuata katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
What a wonderful new element introduced into our general conference format. Eduardo, bien hecho. In what would be the most startling moment of his
ministry. Katika tukio ambalo lilikuwa la kushangaza katika huduma yake hapo awali, Yesu alisimama katika sinagogi huko Nazareti na akasema maneno haya yaliyosemwa na Isaya kama yalivyoandikwa katika kitabu cha Luke. Roho wa Bwana yuko juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma niwaponye waliovunjika mioyo na kuwatuma waliotangaziwa kufungwa mwisho wa kifungo chao na kuwahurumia wanaoteseka. Hivyo ndivyo Mwokozi alivyofanya tangazo lake la kwanza akifanya kazi yake ya kimasaya. Lakini mstari huu pia unatuweka bayana kwamba akiwa katika maandalizi ya upatanisho na ufufuko, Yesu kazi yake ya kwanza ya kimasaya ingeweza kuwa ni kuwabariki maskini, ikiwa ni pamoja na maskini wa kiroho. Kutoka mwanzo wa Yesu huduma yake, Yesu aliwapenda wenye shida katika hali ya kipekee. Alizaliwa katika watu hawa wawili na akawa amekuwa kati ya wengi wao. Hatujui maelezo ya undani ya maisha yake hapa duniani, lakini wakati mmoja alisema, bweha wana pango na ndege wana viota, lakini mwana wa mwanadamu hana pa kulaza kichwa chake. Inavyowezekana muumbaji wa mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo ndani, alikuwa angalau katika maisha yake ni mtu asiye na sehemu ya kulala. Katika historia ya umaskini uliokuwa na changamoto kubwa katika maeneo na sehemu mbalimbali, na ni mara nyingi ni ya mateso ya kimwili, lakini madhara ya kiroho huweza kuwa ni mabaya zaidi. Katika hali yoyote, Mwokozi ametoa mwito kwetu kujiunga naye katika kuwasaidia watu wanaobeba mizigo mizito. Kama Yehova alisema ataijaji Israeli kwa kutokuwa saidia watu wenye shida, na ni si watii kwa kiasi gani mnapoweza kutowasaidia maskini. Mwandishi wa Methali angefanya jambo hilo kwa wazi zaidi. Amwonaye maskini na kumsuta muumba wake, na anzinaye masikio yake yasisikii kilio cha masikio, na hata yeye atakapolia hatasikilizwa. Katika siku yetu kabla ya kanisa la Yesu Kristo la urejesho, kabla halijamaliza mwaka mmoja, Bwana aliwaamuru waumini kuangalia maskini na kuwapa nafuu wenye shida ili wasiteseke tena. Natazama kitenzi maalumu katika kifungo cha maneno, ili wasiteseke. Hiyo ndiyo lugha ambayo Mungu aliitumia wakati anafanya mambo yake. Ukizingatia changamoto nzito ya suluhisho usawa hawa hapa duniani, sisi tunaweza tukafanyaje? Bwana mwenyewe alitoa jibu. Karibu ya kusalitiwa kwake na mateso yake, Maria alimpaka mafuta Yesu kichwani yaliyokuwa yenye gharama, na Yuda Iskariote alipinga kitendo hicho na kunungunika. Yesu alisema, mbona mnataabishwa na mwanamke huyu? Amefanya kazi njema. Ametenda alivyoweza. Ni mpango gani wa ajabu huo? Mwandishi aliwahi kumuuliza Mama Teresa huko Calcutta kuhusu kazi yake ya kuwasaidia maskini katika mji huo. Alisema kwamba kutokana na takwimu hakuwa anajua chochote cha mafanikio. Mwanamke huyu mdogo alishambulia kuhusu jibu la hilo na bila kujali namba zilizokuwa akizitamka. Alisema kwamba ataendelea kumpenda Mungu na kushika amri ya Mungu kwa kumtumikia watu ambao wako ndani ya karibu naye na ndani ya uwezo wake. Vitu tunavyovifanya si vikubwa, bali ni tone tu katika bahari. Na tusipofanya hivyo, bahari litakuwa limepungukiwa tone moja tu. Lakini mwandishi wa habari huyu alisema kwamba mambo ya Mungu huwezi kuyapima kwa takwimu. Akawa amesema kwamba huenda ikawa kukawa na furaha zaidi mbinguni kwa mtu mmoja anayeungama kuliko watu 99 wasioungama. Kwa hiyo Mungu hajali vipimo vya asilimia. Je, tunawezaje kutenda tunavyoweza? Kwa kitu kimoja tunaweza kufanya kama Mfalme Benjamin alifundisha, tusizuie msaada kwa sababu tunaona kwamba maskini hawa wamejisababishia matatizo yao. Huenda wengine wamefanya hivyo, lakini je, sisi sote si hufanya vivyo hivyo? Au hii sio sababu ya kwamba sisi tumeuliza swali la kwamba je, sisi si waombaji? Je, hatuombi msaada tunapo tayari tunapokuwa katika matatizo tuliyoyafanya au matatizo tuliyosababisha? Je, sisi sote hatuombi ile rehema ili irejeshwe kwa udhaifu wetu, kwamba rehema ili irudishwe? Lakini Mfalme Benjamin alisema tunapokea ondoleo la dhambi kwa kuomba Baba yetu wa mbinguni ambaye kwa huruma yake hutujibu. Lakini tunapata ondoleo la dhambi kwa kuwasaidia kwa na kuwahurumia wale maskini wanaotuomba. Kwa nyongeza ya kutenda huruma kwa niaba hiyo, yatupasa pia kuwaombea wenye mahitaji. Kundi la Wazora Maiti walidhaniwa wakishiriki kuwa wao ni najisi au takataka. Walitupwa nje ya nyumba za maombi zao kwa sababu ya mavazi waliokuwa wameyavaa. Walikuwa Mormoni, alisema ni maskini katika mambo ya kidunia na pia maskini wa mambo ya kiroho. Lakini hali hizo huenda pamoja. Wenza wa missionary Alma na Amuleki walipinga dhidi ya kukataliwa kwa wale waliovaa mavazi hafifu na kuwapa fursa yoyote ambayo wasingeipata sehemu nyingine yoyote, na kwa kuweza kusali katika nyumba zao au katika mioyo yao. Lakini sasa, kwa hili kundi hili ambalo lilikuwa limenyimwa nafasi ya kuingia, Amuleki alisema, baada ya kuwa mmesali na mtakapowafukuza maskini na walio uchi na kuwatembelea wagonjwa, na hasa kama mna uwezo wa kusaidia mahitaji yao, ninawaambia kwamba sala zenu ni za bure na kwamba hazitawasaidia chochote, na nyinyi ni wanafiki kwa kuwanyima watu wenye imani zao. Je, huu ni ukumbusho wa namna gani? Kwamba uwe tajiri au maskini, yatupasa tufanye kila tunavyoweza wakati wenzetu wana shida. Sasa ili nisije nisisingizwe kushauri maprogramu za ambazo ni za juu au kuendekeza ombaomba zisizoweza kujisha, ningependa kuwahakikishia kwamba uwezo wangu na wa kujua kanuni za kujikimu ni ziko pale pale. Mara zote ni muhimu kujisaidia sisi wenyewe kabla hatujaomba misaada kwa wenzetu. Zaidi sijui hasa ni kwa vipi kila mmoja wenu atawezaje kushiriki majukumu yenu au kwa wale wasioweza kujisaidia. Lakini najua kuwa Mungu anajua. Na atawaongoza katika tendo la upendo la kiufuasi wa uangalifu kama mtakuwa ni watu wa maombi na waadilifu wa kuzitii amri zake alizotupa mara kwa mara. Utagundua kwamba ninaongea hapa juu ya mahitaji magumu ya jumuiya ambayo si za washiriki tu wa kanisa hili. Kwa bahati nzuri, njia ya Bwana inasaidia na ni rahisi. Wote wenye uwezo kimwili wanaweza kutii sheria ya mfungo. Isaiah aliandika, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje ya nyumba yao, au ili kuwapunguzia mizigo mizito? Wacheni wenye wanaoteseka wawe huru. Ninashuhudia kuwa miujiza yote ya kiroho na ya kimwili inakuja kwa wale wanaofunga. Ninashuhudia kwa miujiza ambayo imenitokea katika maisha yangu kama Isaiah alivyosema, nimesali na nilifunga. Na kweli Mungu amenijibu zaidi ya mara moja. Na hapa nilipo, nafurahi kwa fursa hii takatifu angalau kila mwezi, na naweza kuwa mkarimu katika mazingira ninayoweza kwa kuweza kutoa msaada mingine kielimu na michango ya kimishonari. Ninawashuhudia kwamba Mungu atakuwa na hisa kwenu, na wale wanaopata msaada kutokana na mkono wako watalia jina lako na ilibarikiwe milele. Zaidi ya waumini 3% ya 4% ya waumini wamepata msaada kutoka kwa viongozi wa kanisa. Hao ni watu wengi ambao wanashukuru, ambao ni waumini wa kanisa. Ndugu zangu, kina kaka na kina dada, mafundisho kama haya yanahitaji kwamba ninawatambua wasio nacho na wao wanaostahili baraka zisizoishi katika maisha yangu, zote za kimwili na za kiroho. Kama ninyi, nimekuwa na wasiwasi na mambo ya kiuchumi, lakini sijawahi kuwa masikini. Na wala sijui ni namna gani masikini wanajisikia. Zaidi ya hapo, sijui sababu zote za kwa nini mazingira ya uzazi, afya, elimu na fursa za kiuchumi zinapishana sana katika mazingira haya ya hapa duniani. Lakini ninapoona mahitaji kati ya watu walio wengi, ninajua kwamba yapo kwa ajili ya hekima ya Mungu. Na ninajua kwamba hata kama mimi si ndugu wa kusaidia, mimi ni ndugu wa ndugu, na kwa sababu nimepewa mengi, na mimi pia nitatoa. Na katika mwonekeo huo, natoa heshima ya pekee kwa Rais Monson. Nimebarikiwa kuwa na uhusiano na mtu huyu kwa miaka 47 sasa. Na taswira yake katika akili yangu ambayo sitaisahau mpaka kifo changu, ni alikuwa akisafiri kuja nyumbani kutoka huko Ujerumani ya Mashariki. Alipokuwa amevaa kanda mbili za kulalia. Ni kwa sababu alikuwa ametoa sio tu nguo zake zote, lakini hata viatu alivyokuwa amevaa miguuni mwake. Ni jinsi gani katika uzuri wa milima na ikitembea katika uwanja wa ndege, miguu yake iliyokuwa imeleta habari njema. Yeye alikuwa akitangaza imani. Mtu ninayemjua zaidi kuliko mtu yoyote, Rais Monson, mala zote ametenda kila anachoweza kutoka kwa wajane, wasio na baba na maskini. Mnamo mwaka 1831 ufunuo ulitokewa kwa Joseph Smith. Bwana alisema kwamba siku moja maskini angeuona ufalme wa Mungu ukiwa unatokea katika nguvu na utukufu wa Bwana. Katika nguvu yatupasa tusaidie kufufili maono hayo, na kwa kuwa waumini wa kanisa la kweli la Yesu Kristu, kuweza kufanya kila tunachokiweza, kuweza kutoa tunachokiweza na kuwasaidia maskini kuweza kukaribia kuishi ndoto zao, ni sala yangu katika jina lenye rehema la Yesu Kristu. Amina.
Thank you, brethren.
Tunashukuru ndugu. We are grateful for all who have spoken. Tunashukuru watu ambao wameongea katika mkutano huu wa leo. Tunashukuru pia kwa muziki ambao umetumbuiza. Tunawakumbusha mkutano mkuu ambao wa jioni utakamilika jioni ya leo saa 12 jioni. Matangazo ya taifa zima ya kwaya ya Tabernacle yataletwa kesho asubuhi kuanzia saa 3:30 asubuhi mpaka saa 4 za asubuhi. Kisha baada hapo itafuatiwa na kikao cha Jumapili. Wanenaji wetu wa mwisho kwa kikao cha leo atakuwa mzee Dan H. Oaks wa jamii ya mitume 12. Kufutiwa kwa huduma yake, kwaya hii kwaya itafunga mkutano wa leo kwa kuimba Abide with me, it's even tight. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Edward Dube wa wale mitume 70.
Our journey through
safari yetu katika maisha ina vipindi vizuri na vibaya. Kila kipindi kina changamoto tofauti. Jinsi tunavyojifunza kuzoea mabadiliko yanayokuja yategemea msingi ambapo tumejengwa. Injili ya Bwana na Mwokozi wetu inaleta msingi wa kweli na imara ya kujenga maisha yetu. Umejengwa kipande kwa kipande, huku tukipata ufahamu wa mpango wa milele wa Bwana kwa watoto wake. Mwokozi ni mwalimu mkuu. Sisi tunamfuata yeye. Maandiko matakatifu humshuhudia yeye na yanatoa mfano wa wema mkamilifu ili sisi tuweze kuufuata. Nimeshiriki na waumini wa kanisa katika mkutano uliopita kwamba nina idadi ya madaftari ambamo mama yangu aliandika mambo aliyokuwa anayatumia katika kuandaa masomo yake ya muungano wa usaidizi wa kina mama. Ujumbe unaeleza vile vile kama ulivyoeleza hapo zamani. Moja ya ujumbe huu ilikuwa nukuu iliyoandikwa mwaka 1908 na Charles Edward Jefferson juu ya tabia ya Yesu Kristo. Inasomeka, kuwa Mkristo ni kumpenda Yesu kwa dhati na kwa bidii ili maisha yote yaende kwake kwa hamu ya kuwa kama yeye. Tunaweza kumjua kupitia maneno aliyoongea, kupitia matendo aliyoyafanya, na pia kupitia ukimya wake. Tunaweza pia kumjua kwa mfano aliyoweka, kwanza kwa marafiki zake, na pili kwa maadui zake, na tatu kwa watu ambao walikuwa wanaishi kipindi chake. Moja ya mutasari wa karne ya 20 haitosheki. Ulimwengu unahitaji kitu fulani, lakini haujui ni kitu gani. Utajiri umekuja, ulimwengu umejaa uvumbuzi wa ustadi wa mwanadamu na kipaji, lakini bado hatupumziki, hatutosheki na ni watatanishi. Kama tukifungua Agano Jipya, tutakuta maneno haya: njoni kwangu nami nitawapumzisha. Mimi ni mkate wa uzima. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Kama mtu ana kiu, Acheni aje kwangu na atakunywa. Amani yangu na wachieni. Mtapokea uwezo. Nanyi mtafurahi. Tukiendelea, wanaume na wanawake huchongwa kiasi fulani na wale wanaochagua kuishi nao. Wale wanaowaheshimu na kujaribu kuiga vile vile huwachonga. Yesu ni mfano mkuu. Njia pekee ya kupata amani ya kudumu ni kumtazamia yeye na kuishi. Kitu gani kuhusu Yesu kinafaa zaidi kujifunza? Waandishi wa Agano Jipya hawakujali kimo cha Yesu, nguo alizovaa, wala nyumba alimoishi. Alizaliwa kwenye banda, akafanya kazi ya useremala, akafundisha kwa miaka mitatu, kisha akafa msalabani. Agano Jipya liliandikwa na watu waliosisitiza tumkazie macho yeye, wakiwa na uhakika kwamba alikuwa na bado ni mwana wa Mungu, Mwokozi na mkombozi wa ulimwengu. Ninaamini kwamba kuna fumbo moja la Mwokozi ambalo linahusiana na siku yetu ya leo. Katika Mathayo sura ya 13 tunasoma, wakati wetu walipolala, akaja juu yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumishi wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika shamba lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumishi wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Lakini akasema, la, msije mkakusanya magugu. Na kuzingoa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno, nitawaambia wavunao, ya kusanyeni kwanza magugu, muyafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni galani kwangu. Yule adui wa mwanadamu amepata nyenzo nyingi kadiri awezavyo kufikiria, ili kutawanya magugu mbali. Amepata njia ya kufanya yaingie katika utakatifu wa nyumba zetu wenyewe. Uovu na mambo ya kidunia vimesambaa kiasi kwamba yaonekana hakuna njia ya kuviondoa kabisa. Vinakuja kwa njia ya runinga, redio na tovuti, vyombo ambavyo vimeanzishwa kwa lengo la kuwaelimisha na kutuburudisha. Ngano na magugu vyote vimekuwa kwa pamoja. Mtu atunzaye shamba kwa nguvu zake zote lazima akirutubishe kilicho bora na kukifanya imara na cha kupendeza, ili magugu yasiwe na mvuto kwa macho wala masikio. Sisi tumebarikiwa sana kama waumini wa kanisa la Bwana kwa kuwa na injili ya Yesu Mwokozi wetu kama msingi ambapo tumejengwa. Katika kitabu cha Mamoni Nefi wa pili tunasoma, kwani tazama, na tena ninakuambia kwamba kama utaingia kupitia mlango na kupokea Roho Mtakatifu, itaonyesha kwako mambo yote ambayo unapaswa kutenda. Tusiache kamwe kelele za ulimwengu zituzidi uwezo na kuishinda sauti ile ndogo ya utulivu. Bila shaka tumeonewa kuhusu matukio tukayokumbana nayo katika siku yetu. Changamoto zetu zitakuwa ni jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya matukio ambayo Bwana amesema hakika bado yanakuja. Wengi katika jamii yetu yenye wasiwasi wanaelewa kwamba kutokuwa na waaminifu katika familia kutaleta huzuni na kukosa matumaini katika ulimwengu wenye shida. Kama washiriki wa kanisa, tuna jukumu la kuitunza na kuilinda familia, ikiwa ni kitengo cha msingi cha jamii na cha milele. Manabii wameonya na kutahadharisha juu ya madhara na majanga yasiyoepukika yatokanayo na kushuka kwa maadili ya familia. Kadiri ulimwengu unavyotuangalia, Acheni tuwe mfano ambao utawezesha na kusaidia mpango ambao Bwana aliutengeneza kwa ajili ya watoto wake hapa duniani. Mafundisho makubwa zaidi yafanwe kwa mfano mtakatifu. Lazima nyumba zetu ziwe sehemu takatifu ili kustahimili misukumo ya ulimwengu. Kumbukeni kwamba baraka kubwa ya baraka zote za Bwana huja kupitia familia zenye haki. Lazima tuendelee kutafakari matendo yetu kama wazazi. Mafundisho yaliyo makuu ambayo mtoto anaweza kuyapata yatatoka kwa baba na mama wenye haki. Kwanza tuangalie majukumu ya mama. Sikilizeni nukuu hii kutoka kwa Rais Gordon B. Hinckley. Wanawake wanayofanya makazi kuwa nyumbani wanatoa mchango mkubwa kwa jamii kuliko wale wanaoongoza majeshi makubwa au viongozi wa mashirika mazuri. Nani anaweza kuwa na ushawishi wa thamani kama ule wa mama kwa mtoto wake, bibi kwa vizazi vyake, au shangazi na dada kwa jamaa zao? Hatuwezi kuanza kupima au kupiga hesabu ushawishi wa wanawake ambao kwa njia zao wenyewe huzijenga familia imara na kuzitunza kwa ajili ya vizazi vizuri vya baadaye. Uamuzi uliofanywa na wanawake wa kizazi hiki utakuwa na matokeo ya milele. Naomba nishauri kwamba kina mama wa leo hawana nafasi muhimu na wala changamoto kubwa kuliko kufanya yote wawezayo kuimarisha nyumba. Sasa tuangalie dhima ya baba maishani mwetu. Akina baba hutoa baraka na kufanya ibada takatifu kwa ajili ya watoto wao. Hizi zitakuwa visa muhimu vya kiroho katika maisha yao. Akina baba wanajihusisha katika kuongoza sala za familia, kusoma maandiko matakatifu kila siku na jioni ya familia ya kila wiki. Akina baba hujenga desturi za familia kwa kujihusisha katika kusaidia kupanga safari za likizo ambazo zitawahusisha wanafamilia wote. Kumbukumbu za nyakati hizi maalum haziwezi kusahaulika na watoto wao. Akina baba huwa na mikutano ya ana kwa ana na watoto wao moja moja na kuwafundisha kanuni za Injili. Akina baba huwafundisha vijana na binti zao thamani ya kufanya kazi na kusaidia kuweka malengo ya thamani katika maisha yao. Akina baba huonyesha mfano wa huduma nzuri ya Injili. Tafadhali kumbukeni, akina kaka, wito wenu mtakatifu kama baba katika Israeli, wito wenu mkubwa sasa na milele, wito ambao kamwe hamtapumzishwa. Miaka mingi iliyopita katika mkutano wa Kigingi, tulionyesha filamu kuelezea mada ya ujumbe tuliokuwa tukiutoa. Wakati wa mwaka, tulipotembelea makanisa katika majukumu yetu ya matembelezi ya mkutano wa Kigingi, tulijua vizuri hiyo filamu. Ujumbe umebaki akilini mwangu miaka yote hii. Filamu ilisimulia na Rais Harold B. Lee na ilielezea kilicho kutokea katika nyumba ya binti yake. Inaelezea kama ifuatavyo. Jioni moja, mama wa nyumbani alikuwa akijaribu sana kumalizia kujaza matunda kwenye chupa. Mwishowe watoto wakaenda kulala na kila kitu kilikuwa sawa. Akamua sasa kuendelea na matunda. Alipojaribu kumenya na kutoa kokwa la tunda, wavulana wawili wakaja jikoni na kusema walikuwa tayari kwa ajili ya sala yao ya usiku. Kwa kutotaka kusumbuliwa, mama alisema kwa haraka kwa wale wavulana, "Kwa nini msisali peke yenu jioni ya leo na mama aendelee na matunda?" Kijana mkubwa alisimama asiondoke, akauliza, "Je, ni nini kilicho muhimu, maombi au matunda?" Wakati mwingine tunajikuta wenyewe katika hali ambayo tuna nafasi ya kumfundisha mtoto somo ambalo litakuwa na matokeo ya kudumu katika maisha yao. Kwa hakika maombi ni muhimu kuliko matunda. Mzazi mwenye mafanikio hastahili kukosa muda wa kutumia nafasi katika maisha ya mtoto wake wakati somo muhimu linaweza kufundishwa. Ni imani yangu thabiti kuwa hakujawahi kuwa na kipindi katika miaka yangu mingi wakati watoto wa Baba yetu wa mbinguni wamehitaji zaidi mkono wa mwongozo wa wazazi wema na waliojitolea. Tuna urithi wenye thamani wa wazazi wa kutoa karibu kila kitu walicho nacho kutafuta mahali ambapo wangeweza kulea familia zao kwa imani na ujasiri, ili kizazi kijacho kiwe na fursa kubwa kuliko za kwao. Lazima tugundue ndani yetu roho ile ile ya ujasiri na kushinda changamoto tunazokumbana nazo kwa roho ile ile ya kujitolea. Lazima tuwekeze katika vizazi vijavyo tegemeo katika kufundisha injili ya Yesu Kristo na Mwokozi wetu. Na sasa, wana wangu, kumbukeni, kwamba ni juu ya mwamba wa mkombozi wetu, ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, ambapo lazima mjenge msingi wenu. Kwamba Ibilisi atakapotuma mbele pepo zake kali, ndiyo mishale yake kimbugani, ndiyo wakati mvua yake ile ya mawe na dhoruba kali itapiga juu yenu, havitakuwa na uwezo juu yenu kuwavuta chini kwenye shimo la taabu na msiba usioisha, kwa sababu ya mwamba ambako mmejengwa, ambao ni msingi imara, msingi ambako watu wote wakijenga hawataanguka. Ni katika injili ya Yesu Kristo ambayo inaleta msingi huu ambapo tunaweza kupata amani ya kudumu na kuijenga familia ya milele. Haya ninashuhudia katika jina la Mwokozi wetu, hata Yesu Kristo. Amina.
Our dear Father in heaven,
Baba yetu uliye mbinguni,
we come before the,
tunakuja mbele yako katika hitima ya mkutano huu wa leo,
with gratitude in our hearts,
katika hekima, na hekima kubwa ndani ya mioyo yetu kwa kwa habari njema tuliyopokea kutoka kwa wafuasi wako. Tunakushukuru kwa urejesho wa injili. Tunakushukuru kwa nabii anayeishi. Nabii
in our day,
katika maisha yetu ya leo. Tunashukuru kwa nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Manson. Tunaomba umbariki, awe na afya njema na washiriki wenzake wanapokuwa wanaendesha na kuiongoza ufalme wako. Tunaomba ujumbe tulioupokea na tutakaoupokea katika mikutano hiyo inayofuata uweze kutujenga imani yetu katika jina la Yesu Kristo, na kuweza kutufunulia kuweza kuwa wazazi wema au wa mababu walio wema, watoto au wajukuu katika familia zetu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast of the 100.
Huu umekuwa ni mkutano wa mwaka 184 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Waongeaji wote wamechaguliwa. Muziki wa kikao hiki umetolewa na kwaya iliyojumuisha washiriki wanaoishi katika maeneo ya Granville, Sandbell Park na Torrey, Utah. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Unakiri wowote, kurekodi, unukuu ama matumizi mengine ya maandishi haya bila idhini iliyoandikwa yamepigwa marufuku.